Вони самі не знали, в якій знаменитій хаті живуть. Того ж дня з'ясувалося, що і дід Соломон – праправнук запорозького сотника, і голова колгоспу Іван Іванович Шапка – нащадок запорозця, і вчителька Галина Сидорівна козацького роду. У нас завжди поважали старих людей, але такого успіху вони не мали ніколи. Цілими днями вони не стуляли роти, згадували дідів і прадідів, бабусь і прабабусь. І як послухати, то всі ці бабусі, як правило, були неймовірні красуні, а діди – такі силачі, що ой-ой-ой. Один бугая колись зборов, другий під воду з картоплею підняв, третій дуба з землі вирвав. Плюгавих, кволих, кривих, кислооких, горбатих предків не було ні в кого. Різниця тільки в тому, що одні красуні і силачі були козацького роду, а другі – мужицького. І тут нічого не вдієш, предків не вибирають і не замовляють. Кузьма Барило був козацького роду, Вася Деркач – козацького, Грибенючка – козацького. А ми, особливо ми, не могли пережити, що Степа Карафолька, староста класу, відмінник і взагалі позитивний образ, який нам щодня ставили за приклад, і якого ми через це терпіти не могли, Степа Карафолька, у якому не було ні стілечки, нічого козацького, був прямий безпосередній нащадок славного запорожця. А ми? У мене ще хоч був десь далеко по материнській лінії якийсь козак Заброда, а уяви, а нічогісінько. Самі за себе гречкосії. Діду, невже ж то у нас в роду не було жоднісінького запорожця? З надією питав я у свого діда Варау. Я щось не пригадую. От ще, десь сердито відвертався Ява, наче дід був винен. Дурень ти, спокійно казав дід. Та що там ті козаки без гречкосіїв варті були? Хто б їх годував? З голоду повмирали б. А як була земля наша в скруті, тоді не лише козаки, а й гречкосії йшли її боронити. Брали коси, брали вола, і не згірш козаків били ворога. Але на Яву дідова агітація не впливала, бурмочучи, то не могли хоч би на бабі козацького роду оженитися. Похмурий Ява ішов геть. І все їм нове, нове треба. Не могли ще трохи в старій хаті пожити. Крізь зуби сидів Ява, з ненавистю дивлячись на новісінький під бляхою будинок свій. А може і в нас на сволоку було щось написано? Дід же старий, багато знає, а ще більше забув. Ява не міг примиритися. Ява страждав. Тим більше, що Карафолька ходив задерши носа і тільки чвиркав крізь зуби слиною в наш бік. Словами зачіпати боявся, бо знав, що ми, незважаючи на предка, набили б йому пику. Та його задраний ніс і чвиркання крізь зуби можна було б пережити, але він дошкуляв нам іншим. Він організував на вигоні Запорозьку Січ. Військо було набране лише з нащадків. І Кушовим одноголосно обрали Карафольку. У вишиваній сорочці, у широченних червоних шароварах, у яких його брат танцював колись у самодіяльності, у старезній дідовій папасі, що в ній вже багато років неслися кури, та то байдуже, гарцював Карафолька перед своїм військом, водив його в походи, влаштовував гульбище і козацькі розваги. Ми сиділи в кущах і слухали, як долинав з вигону бадьорий запорізький марш. «Ой, чи пан, чи пропав, двічі не вмирати! Ей, нумо, хлопці, до зброї! На герць погуляти, слави здобувати!» Ми скриготали зубами. Ми ніколи не відчували себе такими самотніми, ображеними і нещасними. ми, саме ми, за своєю вдачею, мусили бути кошовими отаманами. Ми, а не відмінник Карафолька. Ех, зацурпели ти б йому зараз у носа його задраного. І що б же йому таке заподіяти, чим би його ж під той, підкандичити? Слухай, Яво, стрельнуло мені раптом. А ти пам'ятаєш лист запорожців турецькому султанові? Ну що, напишемо їм такого листа? Як? Вони ж самі запорожці. Які вони, біси, запорожці? Хіба вони справжні? Фальшиві вони, самозванці. Подумаєш, предки, так і напишемо. Предки ваші хороші, а ви чорті що. Текст листа запорожців у мене дома є, у книжці «Україна сміється». Перелицюємо і буде во. Ходімо. Взявши у мене текст, ми пішли до Яви. Бо у нього над столом якраз висіла картина Репіна «Запорожці». Сівши під картиною і дивлячись, як ото весело писали запорожці листа султанові, ми почали писати свого листа. То була каторжна робота. І от нарешті після довгих мук народився лист справжніх запорожців фальшивому лжекошевому плюгавому відміннику Карафольці і його задрипаному військові. Ти, шайтан дурепський, проклятущого чорта, брати, товариш, і самого Люципера, секретар. Який ти в чорта лицар? Який ти запорожець, та ще й кошовий? Слинько ти, шепеляве, дірка от бублика, реп'ях ти з хвоста собачого, латка на подертих штанях, шмат відмінника недогрізений. Твого зачуханого війська ми не боїмось, землею і водою будемо битися з тобою. Не козаком тобі називатися, а у ляльки з бештаньками гратися. І не годен ти доброго слова, хай з'їсть тебе руда корова. І в голові в тебе не мізки, а полова, опудало ти городні. Отак ми тобі відказали, плюгавче. За це вцілуй нас у брудні порепані п'яти свиняче поросяти. Ось-ось-о. Ми написали все це великими літерами на півтораметровому сувої шпалерів, що лишилися після будівництва нової хати. До сувою на грубезній мотузці замість печатки причепили суху балабушку. Вийшло, на мій погляд, дуже здорово. Виспівуючи губами, ми пішли на вигін і урочисто вручили Карафольці пергамент. Ми були певні, що авторитет Карафолька після нашого листа впаде і загуркоче, як порожнє відро. Але того ж дня ми одержали дуже стриманого і ввічливого листа відповідь. Дорогі друзі, ви лаєтесь дуже красиво, але тільки тому, що ви не козацького роду, і вам прикро. Ми прекрасно це розуміємо. Ми залюбки прочитали вашого листа і навіть згодні прийняти вас у своє запорізьке військо писарями, хоч у вас і двійки з мови. Між іншим, недогризаний пишеться з одним «Н», а відмінник навпаки з двома. Дивись правило подвоєння приголосних, підручник граматики, сторінка 4, параграф 23. З привітом, за дорученням славного війська запорізького кошовий Степан Карафолька. Це було гірше, ніж якби він кожного з нас привселюдно потоптав ногами. Ми не дивилися один одному у вічі. Такої скрути ми ще не відчували. Ніколи ми ще не виглядали так жалюгідно перед всім товариством васюківських хлопців. Треба було щось робити. Треба було рятуватись. Бо ще трохи і навіть шмаркаті першокласники – витиратимуть руки об наші голови. От якби нам справжню козацьку шаблюку, зітхнув я, або пістоль, яку-то археологи викопали. Полетів би карафолька з кошового в один мент. А? Стрепенувся Ява. Шаблюка? Пістоль? Це було б справді, це сила. Із справжньою козацькою зброєю будь-кого кошовим оберуть. Та де ж її взяти? Безнадійно спитав я. Викопати. Примружився раптом Ява. Де? Так вона тобі і лежить під землею. Єдина козацька могила біля села була. Та й то вже фіч. А на кладовищі? Ти що? А, мудрагель. Хіба я кажу, свіжі могили копати? Теж ще. Знаєш, старі могили з краю, понад шляхом, без хрестів, ледь помітні у траві. А ти знаєш, скільки їм років? Років 200, а то й більше. Мені ще дід Селимон якось казав, що там його прадід похований. А він хто такий був? Козак. Запорожець. А як запорожців ховали? Із зброєю. От і кумекай. Так то воно так. Але все-таки кладовище. Мрець. Та який там мрець? Череп, кілька кісточок та й все. Ти ж бачив, коли археологи копали? Що там може бути, як він 200 років у землі пролежав? Подивися, що від тебе залишиться через 200 років. Все-таки навіть череп якось воно... Та ми того черепа і не чіпатимемо, роздратовано сказав Ява. Шаблю і пістоль обережненько викопаємо і знову зариємо. Ніхто й не помітить. То може хоч діда Селемона спитати? Хіба то його власність? То ж не картоплю на його городі копати. Та як ти спитаєш, дозвольте вашого прадіда викопати? Еге, дурний. А коли ж копати? В день? Ну, в день, як побачать, одразу по шиях надають. А коли ж? Вночі. А ти що? Боїшся? Та ні, але... От ти хочеш і справжню козацьку зброю мати, і щоб усе було як у магазині. Ти дуже хитрий.
Гаразд, зітхнув я. Спробуєм. Ви були коли-небудь уночі на кладовищі? Якщо не були, то не ходіть.